Današnjo oddajo gostimo vsestranskega glasbenika Ivana Marinoviča. Iz krivega dalmatinca v regiji najbolj poznamo notranci. Na glasbeni šoli Frana Gerbiča Cirknica poučuje klavir in vodi simfonični orkester. Notrencem kot umetniški vodja Klape ga lep posveča tudi del svojega prostega časa. Kot bomo slišali v krajšem pogovoru, njegove umetniške ambicije celo presegajo svet glasbe. Ampak vseeno Ivan Marinovič, pianist ali dirigent?
Oboje pa še marsikaj več.
Kaj je že to marsikaj več, Ivan?
Pa še tudi kaj napišem, kakšno glasbo pa aranžiram, pa vodim klapo, ne, tudi to je recimo nekaj značilno zame, spok za ta okolje, si me bolj poznajo skoraj skozi to klapo Galeb. Pa tudi zadnje cajte režiram, filme to celo ne piše nikjer v tej biografiji, ki te držiš, ampak to je tako malo za hobi, ne.
Pa greva po vrsti, ne? Srednjo glasbeno šolo ste zaključili v bližini domačih ploč v Dubrovniku. Kaj vas je potem pripeljalo na študij klavirja v Ljubljano?
Takrat moj profesor je bil Frano Krasovec. Mogoče ga kdo pozna, ker je on tle v Sloveniji tudi študiral svoj cajt in bil zelo uspešen. Samo kratko čas je tu bil, pa dolgo časa nazaj. Ne? In on je meni predlagal, da pridem v Ljubljano. Jaz sem pa prišel in sem pogledati, kakšno je akademija in okolje in Zagreb. To so dve edine opcije, ki so takrat bile. In mi je bilo veliko bolj všeč v Ljubljani.
Pa je bilo kaj težav tako na začetku, recimo zaradi jezika ali tole glasba tudi na akademiji, tak univerzalen jezik, da se da?
Ja, kar se tiče same glasbe, absolutno nobenega problema ni bilo, ampak vseeno za prilagoditi se v eno novo okolje je ovira, konkretna. Ne? Ampak se je, je pomagalo, da sem živel takoj z Slovenci. Pač sem se družil z Slovenci, ne, nisem se povezoval z ostalimi iz južnih teh krajev.
Ja, in imeli ste imenitnega profesorja Hinka Haasa, ne?
Tudi, ja, tako. Najprej bil Andrej Jarc, potem pa še Hinko Haas, ja.
Tako, in diplomirali, potem pa opisali še dirigiranje pri drugem odličnem profesorju Milivoju Šurpku. Zakaj vam samo klavir ni bil dovolj?
Pa nekako se mi je zdelo, da je nas pianistov absolutno preveč, da bi si zdaj pričakoval lahko neko kariero. V tem času sem vseeno pričakoval neko kariero, ne. Vse sem vsi prišli na akademijo z nekimi sanjami, ne. In v neki točki vmes sem videl, da to ne bo glih tako, kot sem mislil. Ne? In sem si v bistvu hotel in hrati razširiti možnosti, ne? Hrati pa tudi uresničiti ene sanje druge, ki sem imel že od nekdaj, ne? Biti dirigent. Tako da pač ni bilo kaj dosti drugih opcij, kot pa to, ne? Da grem na dirigiranje.
Odlična odločitev, ne, študentska Prešernova nagrada je zato padla, ampak dirigent verjetno ne more biti vsak, ne. Pianist je verjetno lahko, pač moraš biti seveda glasbeno nadarjen in tako naprej imeti kakšne predispozicije, dirigent pa verjetno moraš biti tudi karakter pravi.
Tudi, absolutno, ja, karakter, pa tudi je treba imeti, mislim, je treba veliko več žrtovati od življenja, da bi bil uspešen dirigent. Ne moreš biti dirigent na pol ali pa na neki nižji ravni, pač pred sabo imaš orkester od 50 do 100 glasbenikov profesionalnih, ki te pričakujejo v vsakem trenutku 100%, ne? In tukaj, če nisi absolutno temu posvečen, potem pa ne moreš biti uspešen dirigent.
Ko gledate partituro, ne, ki jo dirigirate, katero učite, jo naštudirate tako, da potem tudi vašemu orkestru poveste, kaj želite, kaj morajo občutiti zraven?
Ja, seveda, pač eno vizijo vsak dirigent mora imeti, hkrati pa tudi mora zelo dobro razumeti stil in obdobje skladbe, ki jo dirigira in tudi razumeti, kaj je skladatelj, kaj je hotel povedati. Pač. Hkrati mora biti povezava med poslušalcem in skladateljem. Ne. Pač to vse skup mora iti brez ovir. Tako da, ja, veliko odgovornost dirigent prevzame v tej vlogi.
Pa dirigent čuti tudi občinstvo za sabo? Ali ga takrat odmislite ali čutite energijo?
To pa je verjetno individualno. Ne vem. Jaz v tem trenutku ne razmišljam o občinstvu.
Ja, dirigirali ste že simfoničnem orkestru RTV Slovenija in celo Dubrovniškemu simfoničnem orkestru. Še kakšne takšne želje, ambicije, mogoče celo bližnja prihodnost?
Ja, v bistvu trenutno nisem toliko usmerjen v to smer karijere. Pač še zmeraj želim si veliko dirigirati, to je krasno občutje biti pred enim orkestrom, izvajati tako veličastno glasbo. Ne? Ampak trenutno sem se malo usmeril v ta filmski svet in tako da sem dal malenkost na stran dirigiranje. Ne? Tako da to je trenutna situacija. Se bomo videli, kaj bo prihodnost pripeljala.
Ja, v vašem filmskem svetu vem samo za nagrajeno skladbo iz filma Modrino. Ampak pravite, da je to vaše zanimanje še širše?
Pa ja, ne, sej to je odnekdaj bil moj hobi. Sej skozi ta film, pač jaz sem imel ful srečo, da sem se odeležil tega projekta, filma Modrino, to je slovensko-hrvaška produkcija, ki je ful uspeh, ta film je naredil enormen uspeh v svetu, čeprav to ni tako znan film, ker je kratki, ne, kratki filmi ne pridejo v kina ali pa na televizijo.
Ja, ampak so pa ne festivali Berlin, Sarajevo, Bukarešta, Luksemburg, Rim, Chicago in tako naprej.
Ja, veliko nagrad, res veliko, to sicer si povedala malo narobe, ni skladba tista, ki je osvojila nagrad,
film,
ampak
ne?
Film, ja. V kratkih filmih pač ni skladba na prvem mestu, pač mora samo glasba podpreti dogajanje, ne pa da bi prevzela neke nagrade s tem. Bolj, ko bi skladba prevzela nagrade, to bi pomenilo, da je slabši film.
In kakšni so zdaj vaše glasbeno-filmski načrti, režijski mogoče celo?
Ja, to zdaj pač dol na lokalni ravni, pač v Dalmaciji, kadar jaz sem doskrat dol, ko se kakšne počitnice ali pa poleti. Ne. Pol z lokalnimi nadušenci ustvarjamo in smo že naredili 3 kratke filme. Tukaj sem sodeloval pri enem kot režiser, pri 2 pa kot skladatelj.
Ja, nasploh v svojem prostem času veliko dajete tako domači Dalmaciji kot notranjski, kjer ste v službi, ne? V Dalmaciji vodite festival poletni, tukaj Klapo ga lep in nekako povezujete se mi zdi obje pokrajini.
Ja, to mi je že počasi govoril, da nima veš kaj dosti domatinskega v sebi, da skozi nekaj delam preveč.
Tako.
ja, ne sej, pa ni enostavno biti 2 meseca, mislim, ni 2 meseca, malo pretiravam. Dober mesec v Dalmaciji, to je veliko časa, pač škoda ga je potratiti samo na plažo, meni se zdi, no. Zdaj enega, ki je zraščil dol, mogoče ta plaža ni tok dovolj, ne. In se mi zdi, da lahko veliko izkušenj, ki sem jih zdaj tle pridobil, prinesem dol. Tako da pač vsa ta poznanstva, ki sem tukaj pridobil, pač so koristna, da bi recimo pripeljal na festival. Tako da so nastopili v zadnjih 10 letih znani slovenski glasbeniki dol. Naprimer Marko Hatlak, Lana Trotovšek, Boris Bizjak. To so dokaj znane imena, no, tukaj v tem okolju.
Ja, na notranjskem pa vodite Klapo ga lep, ne, z nekaj dalmatinci v nej, nekaj notranci. Kako se notranci znajdejo z dalmatinskim elosom?
Zelo dobro v bistvu, ne. Ja, jaz mogoče od njih malo zahtevam več tega. Si želim, da bi zvenjeli bolj prisno dalmatinsko, kot je to običajno za slovenske klape. Ni to enostavno za njih, sploh ne, ampak mislim, da vseeno veliko naredimo in da to ljudje znajo prepoznati. Veliko krat smo dobili glih to pohvalo, da zvenimo zelo avtentično.
V čem je razlika? Sej verjetno tiste note ali pa melodijo lahko osvoji vsak, ne? A to je kaj v karakterih ali v čem? Kje se to pozna, razloči?
Ja, karakter, barva, ampak mogoče najbolj timing. Ne? Tako recimo, koliko je ena nota dolga, kje se malo pohiti, kje se... Kaj je veliko teh mikro teh gibanj. Ne pride v uho kar tako, ne? Enemu tle domačino. Ampak vseeno, smo tukaj še 2 iz Dalmacije, tako da gre, ne, se je v redu, gre.
Je v redu.
So fantje, super, ja.
Z narečem nimajo težav. Ja, še nekaj minut bo z nami Ivan Marinović, čeprav bi potrebovala še kakšno minuto več verjetno, da bi se posvetila celotnemu Ivanovemu ustvarjanju. No, ampak Cerkničani in okoličani Ivana najbolj poznamo kot profesorja iz glasbene šole Cerknica. Ivan je biti profesor glasbe velika odgovornost, ne vem, izziv.
Seveda je. Ja, predvsem izziv, tako kaj si rekla. Ne? Ja, to je en najbolj se mi zdi tak en izziv v glasbeni šoli, ko se dela, da tudi če se ne vem kako trudiš, narediš, ne vem kakšen napredek, zmeri pol, pride naslednja generacija in vse treba še enkrat od začetka. Ne? To je nekaj, kar pri nekaterih učiteljih zna biti tako malo demotivirajoče, ne? Ampak pri nekaterih pa kar mislim, da ustrajamo kar naprej, ne? Ker nimaš kaj, pač tako, pač vsak ta učenec, ki konča glasbeno šolo, kasneje se tudi kdaj vrne s svojim otrokom glasbeno šolo, zdaj počasi smo toliko že stari, da že se to zgodi in potem vidiš pač rezultate tega dela, ne, kaj si nekoč delal.
Ja, mislim, da ste dober profesor, ne, ta vaš simfonični orkester, ki ga tudi vodite, poučujete tudi klavir, je odličen, pa ne nazadnje, ne, komorni orkester Cerknica deluje pod vodstvom vašega bivšega učenca Miha Nahtigala, mogoče ste pa bili vzgled.
To je pa res, ja, to je res, ja. No, to zagotovo, se še zmeri sodelujemo skupaj, ne. On sicer je bil v mom orkestru igral, ni moj direktno učenec, ampak jaz mislim, da sem vplival na njega, če je tako zdaj rezultat takšen, kot je, ne. In v bistvu fant res zna pritegniti svoje sošolce, zna motivirati in naredi nekaj, res naredi nekaj posebnega. Tako da lahko bi se rekla, da sem tudi malo ponosen na to. Ja.
Ja, da bi bili ponosni na čim več učencev, vam želim ob koncu pogovora. Sicer pa, kdaj mine dan brez glasbe, recimo med počitnicami?
Mine, ja.
Res?
Človek se mora tudi odpočiti od vsega, tako da tudi od glasbe.
Koliko pa še vedno preigrate klavirja na dan?
To so pa take privatni informacije. Nočem, da me učenci slišijo.
Ja. Pa ne bova povedala. Hvala lepa za obisk v studiju, pa srečno pri vašem ustvarjanju. Ivana Marinoviča sem pred mikrofon povabila, Maruša Mele Pavlin.